Basango na VOA.
Mpoku mbote na baibanso bozuli baku ya kolanda sangolo kota ya Lingala, bubandi poso malamu wuta Washington, ezali VOA Lingala na elobeli edi sango. Colonel John Chibangu abimaki lisusu na boloko te omokolo ya mposo lokola basambeli baye basakolaki na Kinshasa. Likambo na ye ezali na maboko ya haute cour militaire eyebisi baye bazali kolanda likambo yango. VOA Lingala etunaki mokambi ya Lingomba ya makoki ya bomoto Echa Ben José Luendu.
D'après la loi, na grade naïe, ils déjà na haute cour militaire. En principe, il fallait que le président ya haute cour militaire a signé. Ils ont procédé, mon côté terreur, mon côté lié, ma procédure ya droit au yo, ils ont détecté un peu plus tard. C'est comme ça qu'il fallait que Batinda, document, et pas président haute cour a signé. Sérieusement, tant que la commune a haute cour, le président a jeté avant la Centrafrique. Il était question que le président a ordonné, le Timoko a la procédure qui est en train d'être faite aujourd'hui. Donc, sauf changement de dernière minute, demain, Jean-Jean Chibangu a Ozala
libre.
D'abord, en tant que défenseur des droits humains, nous avons travaillé sur le dossier Chibangu depuis. Naïmoko, je suis dedans, je travaille avec les avocats. L'avocat va nous pour le banamédiatif. Je parle avec même l'autorité, M. Yannick. En termes de plaidoyer, dans un monde à Bango et puis tout se passe à merveille.
Bo sambisami ya ministre ya provincial ya intérieur ya Lingomba Kinshasa bo zali kokoba pona liwa ya mokambi ya l'hôpital Vijana na commune ya Lingwala oyo akufaki na masasi ya ba policier ba zalaki kobatela ministre ba sambeli ya ministre Doli Makambo ba boyi bazuzi ba tiyamaki mpo na kosambisa ye na mokolo ya mposo tope mokolo ya mitano moko na basambeli na ye a bimisaki likambo ya koloba ete esengelaki batala yango malamu kasi bazuzi baboyaki demande na ye bosengi na ye. Mangwele ya mibale ya Ebola mabandi kopesama na monyele ya ekolo Kongo Demokratike esengelaki epesama nzela moko tope elongo na Rwanda kasi mwa kokoso ezali. VOA Lingala epesaki maloba na mokambi ya bitumba na Ebola Dr Jean-Jacques Muyembe.
Rwanda tia ndimaki yango okanda mpe ba siasala yango mpe biso tozingaki mpe lanse na Rwanda na biso ensemble na mokolo moko me Rwanda aza mpe na retard biso tosi tozwi deja vaccin wana me tokobanda yango deja en petite échelle tokosala yango na deux quartier ya Goma awa na Goma soki Rwanda komi pre tosali lancement ensemble Rwanda na RDC wana po topesa poi pas ezala monene mpona vaccin.
Basango na Lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi.
Na Beni Lingomba Lusha na Lingomba Eye e Pesi Loboko na Mampinga ya Ekolo Kongo Demokratika ba lobite ba kofunda ba ebanso ba munani lokola ba kosalaka makambo na ba ADF tolanda sango na Erikas Mwisi.
Kuna ba Lingomba Lusha cellule de renseignement Eye e kotia maboko na ba imboka banso ba ba kolinga kobundisa Mampinga Ekolo FRDC ba ebazali kobunda na batombo ke Ekolo Uganda ADF Clovis Mutsuva moko ya Lingomba Lucha na Beni.
Lucha e créé des gens ba cellule de renseignement donc ba cellule de renseignement wana tozana oyo ba militaire tu ya Lucha ba kozala alerter na tout mouvement suspect soki to moni mutu azo collaborer na ennemi to identifier mutu wana to zui ba preuve tangible po ba arrêter mutu wana a répondre na ba acte na ye
a biangi ba fan di banso ba yebasala kana banguna kotika misala ya milili biye
to profiter ko décourager ba tu wana bazo collaborer na ba ennemi. Maima YADF donc ba groupe rebelle Oezo andeye Beni déjà ba selil wana ebandi soki otie tembe toko identifier yo
suka na sango na biso yango yo nde tokutanisi mangonga mibale na Facebook na biso pe na site internet na biso VOA Lingala uta Washington edi isango.